Pokojné ráno vám všetkým prajem. V stredu začalo pôstne obdobie. Cirkevný rok nám pomáha nejakým spôsobom si pripomínať hlavné veci v živote kresťana. Smrť, aj vzkriesenie, radosť, aj smútok. Pôstne obdobie je vždy pripomienka, že začína akoby trocha niečo iného. A to, aby sme si to tu nejakým spôsobom pripomenuli, tak ste si zrejme všimli, že tu je biely stôl a biely kríž. A keby ste prišli bližšie, tak vidíte, že na tom kríži sú ešte otlačky prstov tých, ktorí prišli v stredu a na znamenie toho, že s Kristom zomierajú, aj vstávajú z mŕtvych, tak najskôr vložili ten svoj prst do popola a potom ho otlačili na ten kríž. Tiež ako znamenie toho, že my sme tí, ktorí sú špinaví. Že my sme tí, ktorí potrebujú očistenie a ten biely kríž nakoniec úplne smazáva tie naše otlačky, ktoré sú plné špiny a popola. Toto je to obdobie, do ktorého vstupujeme. 40 dní očakávania Veľkej noci. 40 ako rokov, kedy Izraelci putovali po púšti a učili sa spoliehať na Boha, nereptať. 40 ako dní, ktoré Ježiš trávil na púšti, odolával pokušeniu a učil sa dôverovať Bohu. 40 ako nie večne, no dosť na to, aby sa niečo s nami odohralo. Obdobie pôstu je obdobie odriekania. Chvíle, kedy si niečo odoprieme, na čo sme často zvyknutí, aby sme odhalili niečo, na čo zvyknutí nie sme. Niečo, čo sa skrýva hlbšie. Často to prebieha v tradičných smeroch, že pokiaľ to takto robíme, tak väčšinou nejeme čokoládu alebo sladkosti, nepijeme alkohol, nejeme meso, odriekame si televíziu, alebo keď už to berieme skutočne vážne, sociálne siete. Proste niečo nerobíme. No ale nám prišlo, že by sme to tento rok mohli urobiť iným smerom. Otvoriť to iným smerom, konkrétne otvoriť niečo, čo je v nás často skryté. A tak by sme sa rozhodli, že otvoríme našu 13. komnatu. 13. komnata, to je z rozprávok, celkom také známe miesto. Miesto, ktoré je skryté, je v tom zámku, v tom dome, niekde skryté miesto, o ktorom tušíme, že tam je. No radšej by sme nechceli vedieť. Je to skryté pred nami, aj pred druhými ľuďmi. Skrýva tajomstvo, niečo trocha nebezpečné. Preto sa obávame tie dvere otvoriť. Ale zdá sa nám, že sú veci v našom živote, o ktorých ani netušíme, že by mohli byť našim problémom, že sú tou 13. komnatou a že musíme tie dvere otvoriť. Nechceme to robiť, lebo sa nám to nezdá možno ako zásadný problém, lebo nikto to nerobí, každý má nejakú 13. komnatu. Ale chcel by som vás aj seba povzbudiť k odvahe. Pred bohoslužbou sme videli taký obraz človeka, ktorý stojí pred zamknutými dverami. Tak ja vás pozývam, aby sme spoločne tie dvere otvorili. Určite to naháňa strach, ale s Bohom to pôjde. Tak dnes začneme, otvoríme prvú 13. komnatu, ktorú sme nazvali aktivitou k invalidite. Aktivitou k invalidite. To je taká športová terminológia. Často sa hovorí športom k trvalej invalidite. Niekedy ako vtip v reakcii na nejaké pokusy športovať, alebo možno aj obhajovanie toho, že ja nechcem športovať. No ten hlavný význam, zdá sa mi, je taký povzdych nad tým, keď tú našu snahu o šport preženieme. Keď je toho na telo jednoducho priveľa. A niekde sa to prejaví. Rupne nám v kolene, sekne nás chrbát, urobíme si ten tenisový lakeť. Proste nejakým spôsobom sme to prehnali. Keď si nedávame pozor, tak šport, čo je inak veľmi dobrá, prospešná, zábavná vec, môže telo, naše telo nie posíliť, ale obmedziť. Môže nás to handicapovať. Dnes budeme rozprávať o aktivite, ktorá vedie k invalidite. A tým som nemyslel primárne fyzickú aktivitu, aj keď Samozrejme, o to sa môže jednať. Ale myslel som na všetky aktivity, ktoré v našom živote robíme. Naše zamestnanie, naše dobrovoľnícke aktivity, to, čo robíme, aby sme si zarobili, alebo aby sme sa realizovali, alebo aby sme niekomu poslúžili, aby sme tu niečo po sebe zanechali. Niečo musíme robiť. Človek je charakterizovaný tým, že je aktívny, že niečo robí. Všetko to môže byť dobré, často je to prospešné, veľmi často zábavné, ale ak je toho priveľa, potom to môže mať pre náš život fatálne následky. Namiesto zlepšenia našej situácie, alebo situácie druhých, tak sebe a druhým ublížime. Budeme na tom horšie. Dnešná doba, zdá sa mi, je charakterizovaná aktivitou. Je bežné, že pracovný deň má koľko? 10 hodín? Málo kto má 8. 10, 12, niekto 14. Ideme z jednej úlohy do druhej a už si vlastne ani nedokážeme vychutnať, že sme niečo dosiahli. Lebo znova je tu niečo iné, nejaká nová výzva, nejaká iná úloha, nejaká iná zodpovednosť. Žijeme aktívne, aby sme viacej dokázali. No niekedy sa stane, že je to naopak. Zažijeme pocit vyhorenia, nechuti, depresie a nakoniec sme handicapovaní tou aktivitou. Aktivita viedla k invalidite. No, problémom 13. komnaty je, že musíme otvárať aj veci, o ktorých by sme radšej nehovorili. A ja som z nejakého dôvodu dostal túto tému, s ktorou sám zápasím. Ja v tom nie som iný. Pristihol som sa, že kedysi som si, a nie pred dávnou dobou, napísal do takej modlitebnej knižky ráno túto modlitbu. Daj Bože, aby som tento deň prežil ve zdraví. To nie je svedectvo o vyváženom živote. To je dôkaz 13. komnaty. Takto by to predsa nemalo byť. Takže ja sa priznávam, že s týmto zápasím veľa. No dá sa s tým niečo robiť? Ako sa na to máme pozerať? A čo na túto prepracovanosť našej doby, ten aktivizmus, ktorý všetci nejako žijeme a pripadá nám dôležitý, čo na to hovorí Biblia? Vybral som jeden krátky žalm, ten, ktorý sme čítali prvý. Žalm, ktorý je pripisovaný Šalamúnovi. Čo ma zaujalo? Šalamún bol schopný staviteľ mesta Jeruzaléma. A tam sa rozpráva o meste. Že ako máme stavať mesto. Šalamón bol známy tým, že dokázal to, čo jeho otec nedokázal, no vždy chcel. Postaviť dom. Dom Bohu. Chrám. Šalamún je teda dobrý staviteľ domu. A tam sa rozpráva o tom, ako máme stavať dom. Rozpráva sa o tom, akým spôsobom máme žiť, aby stavba nášho domu, teda aj domácnosti, aj rodiny, lebo to je širší kontext, aj nášho mesta, bola úspešná. Aby sme nepracovali nadarmo. Žalm sa teda týka súkromného aj verejného života. Rozpráva o tom, ako môžeme byť úspešní doma aj v spoločnosti. Ako sa máme starať o rodinu, o domácnosť a ako máme žiť verejným životom. Týka sa toho, ako môže žiť človek, ktorý má na starosti rodinu, aj ktorý má na starosti nejaké podnikanie, firmu, ktorý je aktívny v zamestnaní. A Šalamún je akoby tým príkladom toho, ktorý z určitého pohľadu, aj keď mal svoje chyby, sa mu to podarilo. Čiže toto je ten úspešný človek, ktorý zvládol byť dobrým otcom rodiny, aj dobrým staviteľom mesta. Zdá sa mi, že v tom je taká ponuka pre nás, aby sme sa od neho naučili. Že akože máme stavať náš dom a naše mesto. Prvá vec, ktorú ten žalm hovorí, je nadarmo stavia stavitelia, keď nestaví dom Hospodin. Nadarmo strážia strážny, keď mesto nestráži Hospodin. Stavať a strážiť. Sú tam dve charakteristiky, týkajú sa domu aj mesta. Keď človek sa môže akokoľvek namáhať, strážiť aj stavať, čo sú veľmi prospešné činnosti, dôležité, nie sú to žiadne spontánne alebo chaotické, sú to plánované aktivity, veľmi dobre zamerané, lebo potrebujeme stavať a potrebujeme strážiť, lebo potrebujeme budovať dobro a strážiť sa pred zlom. No akoby keď tam Boh nie je, hovorí Šalamún, potom veci môžu ísť nekontrolovateľne zle. Stavitelia môžu postaviť sebe pevnejší dom, krásny pevný dom, no môže prísť búrka, ktorá je silnejšia ako tie základy, alebo vietor, alebo záplava, alebo čokoľvek. Nedá sa pripraviť na všetko. Potom je celá robota nadarmo. Takisto mesto. Mesto môžeme strážiť najlepšie, ako môžeme, ale nepriateľ môže prísť nečakane. Niečo zlé sa môže odohrať. Človek sa nemôže pripraviť na situáciu, že by sa obrnil voči veškerému zlu. Ani to možné nie je. Ani to múdre nie je. A to nám akoby pripomína to, že výsledok našich aktivít nemáme v našich rukách. Výsledok našich aktivít nemáme v našich rukách. Keď je Boh vynechaný z okruhu tých činností, ktoré robíme, tak sa otvárame nebezpečenstvu. Za rohom číha márnosť. Ten druhý verš sa na veci pozrie z druhej strany. Popisuje človeka, ktorý sa aktivitou pomaly, ale iste dostáva k invalidite. Tri charakteristiky sú tam. Takýto človek, a to mi prišlo veľmi také pekné, lebo vyjadruje napríklad mňa, takýto človek skoro vstáva, chodí neskoro spať a je v poklusu. Nezastaví sa, aby sporiadne najedol. A preto ten žalm hovorí, preto je chlieb trápenia, úzkosti. Akoby úzkosť ho charakterizuje, takého človeka. Práca je natoľko dôležitá, že človek zabúda čerpať. Len dáva a zabúda čerpať. Nemá čas na to, aby jedol a spal. Je toho predsa toľko, čo musím urobiť, že tieto podradné pudy musia predsa ustúpiť. Nie? Jednoducho sa nemôžem dobre vyspať. Ani poriadne najesť. Musím robiť. Zaujímavé je, že ja som bol tento týden na jednej takej cirkevnej akcii, kde sme pricestovali z rôznych miest a mali sme takú agendu, o ktorej sme mali rozprávať. Len obmedzený čas na rokovanie. A hneď na začiatku sme zistili, že toho máme toľko, že vlastne nestihneme za tých niekoľko hodín cez ten obed vyriešiť všetko, čo sme mali vyriešiť. Čo s tým budeme robiť? Hneď padol prvý nápad. Zrušme obed. Pozoruhodné. Ja chápem logiku toho a v podstate som si hovoril, to je dobrý nápad. Ale skutočne je to, o čom rozhodujeme, čo riešime, čo robíme, dôležitejšie, ako sa pokojne najesť? Vážne o tom pochybujem. Nie len preto, že si ja musím dávať pozor na svoje vlastné stravovanie, ale celkovo si myslím, že to nastavuje zrkadlo našej optike nášho života, to, ako sa pozeráme na náš život. Že čo je podstatné? Podstatné je dávať, robiť, byť aktívny. No potom sa nemôžeme čudovať, že dobre nespíme. Nespíme. Dobre nejeme a niekde sa to prejaví. Takýto život, jednotlivca alebo spoločnosti, myslím si, a dnešná spoločnosť je tým charakterizovaná, je obrazom života, ktorý nepočíta s Bohom. Nepočíta s Bohom. Dlhé pracovné hodiny a fast foody. To charakterizuje našu spoločnosť. Šalamún však hovorí, že keď človek s Bohom počíta, môže pokojne spať. Boh dáva svojmu milému spánok. Na rozdiel od človeka, ktorý dlho do noci robí, skoro ráno vstáva a nemôže sa zastaviť na obed, respektíve urobí si pracovný obed. Na rozdiel od tohto človeka, človek, ktorý počíta s Bohom, môže odpočívať. Môže čerpať, lebo to nezávisí len na ňom. Nie je to len na nás. Dá sa teda veriť, alebo musí sa veriť, že je tu niekto, kto ten život má v rukách viacej ako my. Aj môj úspech, aj môj neúspech. Boh dáva akoby znesiteľný rytmus do života človeka. Kombináciu práce a aj odpočinku. Aktivity aj pasivity. Zaujímavé je, a to je ten druhý text zo Skutkov apoštolských, keď niečo také obrovské, náročné, krásne, hrozné, ako cirkev začína, to je Skutky apoštolské, tak ako to začína? Ako to všetko začalo? Lukáš hovorí, no tak v prvej knihe som popísal to, čo Ježiš robil. Teraz je tu druhá kniha, ale nehovorí, teraz budete robiť vy. Vy teraz čakajte. Cirkev začína tým, že sa čaká. Cirkev začína pasivitou. Lebo akoby to podstatné v živote, ktoré potrebujeme alebo máme urobiť, v niečom musí začať pasivitou. Lebo to nie je len na nás. Ako keď chceme ten život mať obsiahnutý len nami, tak potom nevadí. Ale keď chceme, aby tam Boh nejako bol, tak tam musí byť nejaká pasivita. Musí tam byť čakanie. K jeho práci musí prísť naše čakanie. Potom sa nám ten žalm mení. Dostáva iný obraz. Verše 3, 4 a 5 rozprávajú zrazu úplne akoby o niečom inom. O deťoch. A preto ešte, že Zára tu od začiatku s nami bola. Niečo sa tu nemení, teda niečo ostáva také isté. Zase sme v dome a zase sme v meste. Tie obrazy mesta a domu ostávajú. Akoby sa stále rozpráva o tom, teda, že ako máme byť úspešní v rodine, v domácnosti a v meste, v spoločnosti. Ale teraz je dôraz na deti. Konkrétne na synov tu, lebo v tej poľnohospodárskej spoločnosti to byli tí, ktorí sa postarali o svojich rodičov najviac. No stavanie a stráženie sú vystriedané darom dieťaťa. A v tom si myslím, že je ten zásadný rozdiel a zásadné akoby varovanie. Deti sú darom. Zamyslite sa, ako by ten Šalamún hovorí, na to, čo je na vás, pre vás dôležité. Nie sú to deti? A len Boh je ten, ktorý dáva, že sa imi naplní váš tulec. A tie deti postavajú lepší dom. A viacej zmenia spoločnosť, keď vy sa im budete venovať. A tak tu nachádzam tri také podobnosti medzi tým prvým obrazom stavania a stráženia a tým druhým obrazom, že máme tu deti medzi sebou. A oni sú plodom, oni sú odmenou. Prvá vec. Príde mi, že je to tu pre nás povedané v dnešnej dobe práve preto, že keď robíme a robíme, dlho vysedávame a skoro stávame a nejeme, tak to robíme na úkor rodiny. Robota, ak chce alebo nechce, je na úkor rodiny. A akoby tu je tu taký vstyčený ukazovák, ktorý nám hovorí, tak to byť nemá. Lebo tá rodina je oveľa dôležitejšia. Oveľa viacej vyboduje tú vašu domácnosť. Aj zmení našu spoločnosť, keď sa tým deťom budete venovať. A tak je treba sa vrátiť naspäť. Od práce k rodine. Druhá vec, a tu sa odvažujem hypotetizovať, a určite budem hovoriť o niečom, čo je kontraspoločenské a niečo, čo je vlastne kontra proti mne. A zdá sa mi, že tam ten dôraz na to, že je dobré mať deti v mladosti, možno, že má nejaký zmysel. V dnešnej dobe je to opačne, opačný trend. Najskôr je treba vybudovať kariéru. Nejakým spôsobom sa o seba postarať, začať využiť to, čo som sa naučil na tej vysokej škole a potom mať rodinu. A my máme, ja už som starý a máme malé deti, takže ja som ten príklad toho, ktorý to dobre nerobil. A niekedy toho ľutujem. No je to zaujímavé. Akoby, keď je rodina najdôležitejšia, tak to, čo je prvé, má prísť prvé. Akoby skôr. Keď rodina je dôležitejšia ako robota, potom má prísť skôr. A myslím si, že môže to byť výzva pre nás premýšľať, či sme sa neposunuli príliš do druhého extrému. Tretia súvislosť. Zdá sa mi, že tu je ide tiež o ilustráciu plodného života. Že vlastne v niečom je to ilustrácia. Náš život je neplodný, ak ostane bez rovnováhy. Bez toho, že sa dávame druhým, bez Boha v strede, bez toho, že najskôr budeme vnímať a opatrovať dar, ktorý je nám daný. A tie deti sú dar. Akoby to zdôrazňuje, to taký kontrast. Deti sú dar a práca je námaha. A preto v tej práci tiež musíme v tej pasivite, v tom očakávaní čakať na to, že Boh príde. Lebo my nemôžeme spôsobiť, že budeme mať deti. Všetci vieme, že nejakým zázračným spôsobom, alebo aj keď neveríme v Boha, že proste stane sa, že máme deti, že to nie je len na nás. A to nám akoby pripomína, že aj to, čo robíme, všetko, čo robíme, nemôže byť len na nás. Že s Bohom nejako musíme počítať. Čo teda môžeme robiť? Zdá sa mi, že v niečom rozoznať takú ľudovú múdrosť, že ten život, osud nemáme len v svojich rukách. že veci sa môžu radikálne zmeniť, že to nie je len na nás. A preto nejakým spôsobom musíme počítať s Bohom. Tiež si myslím, že by nás to malo viesť k tomu, že budeme trocha v väčšej rovnováhe žiť ten náš život. Medzi prácou, zvoliť medzi prácou, ale má tam byť aj odpočinok. Aktivita, aj pasivita. Vedieť, že ja niečo musím urobiť, to je jasné, ale že Boh tiež niečo robí. Ja mám takú mantru niekedy, že si vlastne rozdelím ten svoj život na to, čo robím ja a čo robí Boh. Čo tak nie je, samozrejme, to je úplne umelé, ale mne to pomáha. A niekedy ako klamstvo je užitočné. Keď je totiž toho na mňa veľa, tak ja ulieham do postele a hovorím Bohu, tak ja už som urobil to, čo som mohol. Teraz, keď budem spať, tak ty urob, čo môžeš. Nie, že by Boh robil v noci a ja cez deň. Ale pomáha mi to uvedomiť si, že to nie je len na mne. A že vlastne život je plný nekonečných úloh a nekonečných zodpovedností. A všetko nemôžeme zvládnuť. Čo teda robiť konkrétne? Mám takýto návrh na tento pôst pre vás. Čo keby sme začali tým najťažším v tomto pôstu? Pokojne a dobre sa vyspať. Vy sa smejete, ale uvidíme, ako v tom budeme úspešní. Mne sa to odtedy ešte nepodarilo. Uvidíme, či sa to podarí vám. Možno, že teraz ten pôst môžeme urobiť iným spôsobom. Že ten boj proti tej aktivite musíme zobrať vážne. Náš život má mať určité priority. Dôležitejšie veci sú prednejšie. A keď som týmto takto končil, tak som si uvedomil, že stále mi tam niečo chýba. Zrejme vám viacero vecí, ale mne tam chýbala jedna vec. Akoby, že skutočne stačí, keď rozoznám, že ten život nemám v svojich rukách, že potom už budem pokojne spať, alebo skutočne sa niečo zmení, keď začnem počítať s Bohom? Nezdá sa mi. Príde mi, že túto pokojnú rovnováhu, že pokojne spať, môžu len tí, ktorí vedia, že sú Bohom milovaní. A že v strede toho žalmu je kľúč. On, alebo Boh, dáva svojmu milému, milovanému spánok. Akoby zdá sa mi, že ten kľúč je v tom, že musíme zistiť, tušiť, zakúsiť, že sme milovaní. Či to nie je tak, že tá naša obrovská aktivita, tá naša úzkosť, to, že robíme toľko, nespočíva v tom, že máme dojem, že si niečo musíme zaslúžiť. Či základ na zmenu nie je v tom, že zistím, že som milovaný. Že niekto ma tu miluje a ten má ten život v svojich rukách. Tak ja vám prajem, aby keď budete skúšať pokojne spať, aby ste túto hĺbku tohto postu zažili.